Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 4 сентябрь, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саатта уктуруусун темалары. Жогорку кеңешке шайлоого катышуу ниети менен 75 партия билдирме тапшырды. Бул жолку парламенттик шайлоого кандай саясий күчтөр катышкан турат?
Эң биринчи бийликтин партияларына кирүүгө шериктеш болууга, аларга мындай сателлит болгонго аракет кылышат да болот. Алардын катарына батпай калгандар, олигархтар дагы бир сыйра бүт болуп, жоон топ болуп алар бириген.
Ошондой эле алдыда Борбор Азия апта ичинде баяндар топтомунда тыңдайбыз, Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алгач эл аралык кабарлардан талиптер Панчерди алганын Ооганстандын мурдагы вице президенти четке какты. Рейтерс агенттигинин Талибан тобундагы 3 булагы 3 сентябрда талиптер Кабулдун түндүгүндөгү Панчер өрөөнүн басып алганын кабарлаган. Бул Ооганстандагы талиптердин негизги каршылашы Ахмат Масуд жетектеген топ ээлеген акыркы аймак болчу. Жаратканды мээрим менен жалпы Ооганстанды көзөмөлдөп жатабыз. Тынчтыкты бузгандарды уттук. Эми Панчер биздин башкаруубузда турат деп билдирген Талибандагы булак. Азырынча бул маалыматты тастыктоого мүмкүнчүлүк боло элек. Оппозициянын лидерлеринин бири мурунку вице президент Амрулла Салех Толо Ньюс телеканалына өзү тууралуу өлкөдөн качып кетти деген кабар жалган экенин билдирген. BBC'нин журналисти Twitter'деги баракчасына Салехтин видеосу делген тасманы жүктөдү. Анда вице президент кыйын абалда турганыбызда шек жок. Биз талиптердин басып кирүүсүнө кабылдык. Биз позицияны кармап каршылык көрсөтүп жатабыз деп айтканын көрүүгө болот. Салех өзүнүн Twitter'деги баракчасына каршылык уланып жатат жана уланат. Мен өзүмдүн өлкөмдүн улуулугун коргоп өлкөм менен биргемин деп жазды. Анын балласы Эбадулла Салех дагы Твиттердеги баракчасына Панчердин талиптер басып алганын төгүндөдү. Ооганстан түндүгүндөгү тоолуу өрөөн Панчерде акыркы күндөрү кандуу салгылашуу болду. Талибанга каршылык көрсөтүп жаткан акыркы бул өрөөндө Ахмат Масуттун башкаруусунда мурдагы аскерлерден жана кошундардан турган миңдеген адам турат. Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШдагы сапарынын жыйынтыгына жакшы баа берди. Ал АКШдан кетип жатып, настоящее время телеканал журналисттерине мындай деген.
Настроение очень позитивное. Сегодня что-то не так.
Манайым абдан жакшы. Америка Кошмо Штаты биздин сөз менен эмес, иш жүзүндөгү стратегиялык өнөктөшүбүз. АКШ Украинанын энергетикалык багытта НАТОго келечекте мүчөлүккө кабыл алуу багытындагы иш аракеттерди колдойт. Эң башкысы алар биздин суверенитет, аймактык бүтүндүгүбүздү колдойт. Бизде ири экономикалык алдыга жылуу болушу мүмкүн, деди Зеленский. Зеленский настоящее время телеканалынын кабарчысына АКШ президенти Джо Байденди Украинага чакырганын ырастады. Байден менен Зеленский Ак Үйдө 1 сентябрда жолуккан. Зеленскийдин администрациясы бул жолугушууну Байдендин Орусиянын президенти Путин менен сүйлөшүүнө чейин өткөрүүнү пландап жаткан. Бирок АКШ менен Украинанын лидерлеринин саммити 2 жолу жылган. Адегенде июлдун аягында, андан кийин 31 августка белгиленип, бирок Оогандагы кырдаалга байланыштуу жылып кеткен. Ушул жумага белгиленген жолугушууда эки лидер түндүк агымы 2 газ түтүгү, Донбасстагы сепаратисттер менен күрөшүүдө Америкалык армиянын колдоосу жана Украинанын НАТОго мүчө болушунун мүмкүндүгүн талкуулашты. Вашингтондогу жолугушуудан кийин Зеленский Сан-Франциского барып, Кремний өрөөнүн өндөгү өкүлдөрү менен инвестициялык долбоорлорду талкуулады. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбековго каршы милиция карсы түшүп териштирүү жүрүп жатканын жазып чыгышты. 1-май райондук ички иштер бөлүмү Азаттык радиосуна депутаттын үстүнөн арыз түшкөнү боюнча тастыктагандагы төгүндөгөн дагы жок. Милиция тараткан маалыматка ылайык, 3 сентябрда 102 кызматы Чүй жана Тоголок молдо көчөлөрүнүн кесилишинде кишилер чырдашып жатканы жөнүндө кабар түшкөн. Милиция кызматкерлери окуя болгон жерге барып, БМВ машинесин айдаган 27 жаштагы С.И. аттуу кишини 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө алып келишкен. Ал РРМ аттуу жаран жана анын жан сакчысы денеме залал келтирди деп арыз жазган. Эл өкүлү Рыскелди Момбеков АКПресс маалымат агенттигине окуя боюнча комментарий берип, айдоочуга кол көтөрбөгөндүгүн айткан. Цитата: ал жол эрежесин бузду, коопсуз шаардын камераларынан караса болот, менин машинеден түшкөн эмесмин, деген Момбеков. Депутат Момбеков бул окуя тууралуу кийинчерээк билдирүү дагы таратты. Анда 3 сентябрда саат 16:30 чамасында өзүнө кол салуу болгонун белгилеген. БМВ машинесинин айдоочусу жолун туруп, терезеден 3-4 жолу муштаганын айткан депутат муну шайлоо астындагы чагым деп баалаган. Милиция фактыны кылмыш жана жоруктардын бирдик реестрине жазык кодексинин 119 беренеси майда бейбаштык менен каттап териштирүү ишин баштаганын маалымдады. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын 4 сентябрындагы маалыматына караганда, соңку бир суткада вирустан 5 киши каза тапты, жалпысынан COVID-19 каза болгондордун расмий саны 2546 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирустагы 154 адамдан табылды, өлкөдө бул оору жуккандардын расмий катталган саны 176347 адам. Азыр ооруканада 918 бейтап жатат, 1035 бейтап үйдөн дарыланууда. Бир суткада 135 адам айыгып чыкса, ордон сакайгандардын жалпы саны 170396 кишиге жетти. Маданий кабарлардан айта кетели, Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында жума кадыр Ганиметовдун Акмөр спектакли көрсөтүлөт. Оюн 5 сентябрда саат 17:00 башталат.
Рахмат. Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чек.org сайтында эмертең кабарайым маалыматы. Эртең 5 сентябрда көпчүлүк аймакта күн ачык болот. Аба температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 31-36, Талас өлкөсүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 28-33, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37 градус ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 28 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 29 градуска чейин жылыйт. Бишкекте түнкүсүн 14-16, күндүз 32-34 градус ысык болот. Баяндар көтөрүлө, Кыргызстанда Жогорку Кеңешке шайлоого катышуу ниети менен 75 партия жазуу түрүндө билдирме тапшырды. Бул рекорддук көрсөткүч, бирок анын баары тең шайлоого катышат дегенди билдирбейт. Ортодо саясий биригүүлөр болуп, талаптарды аткарбай шайлоодон четтетилген партиялар да чыгат. Бул жолку парламенттик шайлоого кандай саясий күчтөр катышканы турат, оппозициянын аалы кандай, кабарчыбыз Бакыт Түрөгелдинин макаласында сөз болот.
Быйыл 28 ноябрга белгиленген парламенттик шайлоого катышууга партиялардан билдирме кабыл алуу 3 сентябрда аяктап, Бошайкумго 75 партиядан билдирме түштү. Эми саясий уюмдар 13 октябрга чейин съезддерин өткөрүп, курултайда жабык добуш берүү аркылуу талапкерлердин тизмесин түзүшү керек. Андан кийин 18 октябрга чейин 1 миллион сом шайлоо күрөсүн төгүп, талапкерлерге тиешелүү документтерди борбордук шайлоо комиссиясына тапшырып жетиши шарт. Бошайком 28 октябрга чейин түшкөн документтерди текшерип чыгып, партияны каттоо же шайлоого кое бербөө чечимин чыгарат. Башкача айтканда, 28 октябрга чейин бюллетенге жазылчу партиялар аныкталып, 29 октябрда шайлоо алдындагы үгүт иштери башталат. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов талапкерлердин тизмесин түзүүнүн эрежелерин түшүндүрүп берди.
54-төн ашпаган талапкерлердин тизмесин түзүш керек. Тизме түзүүдө бир жыныстагы жарандардын 70% көп болбосу камсыз болуш керек. Андан сырткары жаштардын, башка улуттардын өкүлдөрү 15% кем эмес болуш керек. Ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар ушу 54 ичинде 2 кем болбош керек жана бирөөсү биринчи 25 ичинде болуш керек.
Жогорку кеңешке шайлоого катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына билдирме калтырган 75 партиянын баары тең шайлоого катышат дегенди түшүндүрбөйт. Бошайкомго тиешелүү документтерди бербеген, шайлоо күрөсүн төкпөгөн, мыйзамда көрсөтүлгөн квотаны сактабаган партиялар саясий жарышка катыша албайт. Ара жолдо партиялар биригип шайлоого чогуу баргандар болот. Кандай болгон күндө да бул жолку парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялардын саны рекорд койду. Мисалы, 2015 жылы парламенттик шайлоого катышуу ниетин 34 партия билдирип, 14 катышкан. 2020 жылы октябрда жыйынтыгы жокко чыгарылган Жогорку Кеңешке шайлоого 44 партия катышуу тууралуу арыз таштап, анын ичинен 16 гана аягына чейин барган. Кыргызстанда деги эле жылдан жылга партиялар көбөйүп баратат. Быйыл алардын саны 300 жакындап калды. Саясат талдоочу Адил Турдукулов бул демократиялык коомдо кадыресе эле көрүнүш, тескерисинче бардык саясий күчтөргө шайлоого катышууга жол ачылып жатканынын белгиси деп эсептейт.
20 жетпей партиялар катышат, анткени көбүнесе ошол көрөнү коюш керек. 1 миллион сом бул чоң эле сумма биздин мамлекет үчүн. Экинчиден бул сөзсүз түрдө соодалашуу болот, бийлик менен кандайдыр бир ошо катыштырбоо аракетин жасатырайын деген бир ниеттери болушу мүмкүн да, кандайдыр бир кызмат үчүн. Үчүнчүдөн, партиялар өз арасында ошол биригүүлөр болот, сөзсүз түрдө ошондуктан 20 ашпайт. Эми кайсы партиялар өтүп дегенде, бийликчил партия өтөт. эки принципи бар экенин. Радикалдык эмес, оппозициялык күчтөр өтөт деген ойдомун.
Жогорку кеңешке келе турган 90 депутаттын 54 партиялык, калган 36 бир мандаттуу шайлоо округуна шайланат. Бир мандаттуу округтарда партиялар деле талапкер көрсөтсө болот, бирок саясий уюмдар негизинен 54 мандат үчүн күрөшөт. Эми шайлоого катышууга ниетин билдирген партияларга келсек, социал-демократтар, улуттар биримдиги, ишеним, Альянс Жашылдар партиясы, Жаратман эл, Атамекен, Уйман нуру, Арнамыс, Азаттык, Ынтымак, Аалам, Ата журт Кыргызстан, Эмгек, Бүтүн Кыргызстан, Ордо, Чоң Казак, Замандаш, Акшумкар, Улуу Журт, Нур, Реформа жана Кыргызстан партиялары борбордук шайлоо комиссиясына билдирме калтырды. Арыз берген партиялардын саны көп болгондуктан биз алардын айрымдарына гана токтолобуз. Эми алар шайлоо алдында тил табышып бириге алабы дегиле аларды саясий уюмдун кармаган багыты, позициясы бириктиреби же башка кызыкчылыктар негизги ролду ойнойбу? Саясат талдоочу Шайырбек Маматокторов пикири менен бөлүштү.
Эң биринчи, бийликтин партияларына кирүүгө шериктеш болууга аларга мындай сателлит болгонго аракет кылышат да буларчы. Ага батпай калгандары бийликтин деле квотасы аз да, деле баягында чектеме болбойт. Алардын катарына батпай калгандар олигархтар дагы бир сыйра күч болуп, жоон топ болуп алар биригет. Бир топ прогрессивдүү анча-мынча күчтөр бар. Ошолор бир топ болот. Бул жол менен биз 3 багыттагы 3 топко биригишет.
Эмгек, Ата Журт Кыргызстан, Ынтымак, Социал-демократтар жана Ишеним партиялары Бишкек шаардык кеңешинде соңку шайлоодо өткөн. Чоң Азат, Бүтүн Кыргызстан, Социал-демократтар, Атамекен, Ыйман Нуру, Ордо, Замандаш жана Реформа партиялары былтыр парламенттик шайлоодо босого чектен өтпөй алган. Алар Бишкекте ал шайлоонун алдын ала жыйынтыгына нааразы болуп митингге чыккан. Ошол шайлоодо алдыда келген биримдик мекеним Кыргызстан партиялары шайлоого катышууга билдирме калтырган жок. Анан тышкары жогорку кеңештин 6-чы чакырылышында иштеп жаткан Республика, Нүгү, Прогресс, Бирбол партиялар да шайлоого катышпай турган болду. Шайлоого аттанган партиялардын арасында лидери камакта жаткан партиялар, иш козголгон саясатчылар да бар. Адил Турдукулов алардын саясий жарыштагы ролу тууралуу мындай деди.
Оппозициялык күчтөр сөзсүз болот. Мен бир нече топтор катар бөлөт элем. Биринчиден бул мындай куштурулгандар реабилитация жасап, реванш алганга аракет жасайт. Экинчиден жанагындай азыр камакта турган саясатчылардын да партиялары бар да. Мисалы ошол Тариевдин Акшумкарова, Атамбаевдин КЗПКсы бар. Алар дагы сөзсүз түрдө шайлоого катышат жана ошол шайлоодо өзүнүн лидерин босотууга далалат жасаганга жакшы мүмкүнчүлүк жасалат да.
Партиялар курултайларын өткөрүп, тизмелерин ачык жарыялаганга чейин баары бир саясий күчтөрдүн конфигурациясы так көрүнбөйт. Ал эми бийликчил деген партиялардын абалы кандай болот? Шайлоочунун добушун алуу үчүн саясий күчтөр бул жолу кандай ыкмаларды колдонушу мүмкүн жана бийлик саясий жарышка кандай ал күч менен баратат? Бул суроого социолог Самар Сыргабаев мындайча жооп берди.
Баардыгына эле белгилүү, бизде эксперт болуунун кажети жок. Баягы эле саясий технологиялар иштейт. Алардын эң негизги кайсы бар? Административдик ресурс жана добушту сатып алуу.
2020-жылы Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтүп, анын жыйынтыгы жокко чыгарылып, бийлик алмашкан октябрь окуялары учурунда жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы мөөнөтүн узарткан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы маек менен улантабыз. Ошентип, парламенттик шайлоого катышууну көздөгөн 75 партиядан арыз түштү. Ноябрда өтө турган шайлоо тууралуу саясат талдоочу Алмаз Кулматов кабарчыбыз Эрнест Нурматовдун суроолоруна жооп берген. Серепчи, партиялардын көптүгү саясий күчтөр бириге албай жатканынан кабар береби деген суроого жообу менен баштады.
Биринчиден ошентип айтсак да болот, анткени булар ошол катыша турган ниетин берди да. Эми мындан ары сүйлөшүүлөр башталат да. Алды уже сүйлөшүп баштады окшойт да. Анан ушунун баары да катыша алат го деген ортодо жана шайлоонун процедурасына катталуу, күрөө коюу жана башка деген электен да көп өтпөй калышы мүмкүн. Бирок ушунча партиянын шайлоого катышам дегени албетте бул саясий активдүүлүктүн көрүнүшү десек да болот. Шайлоонун өзүнүн баркы кеткенин дагы көрүнүшү десек болот да. Ким кааласа аттана бергидей болуп жеңил желпи оокаттай болуп атат да. Мен катуураак айтат элем, бийликтин кадыры кетип, куну кетип кунарга качкандыктан алып алма, жулуп алма, таштай качма, тартып алма, сатып алма оокатка айланганда ушинтип катышкандар да көбөйүп кетет да. Эми ар ким өзүнүн колдон келе турган нерседей сезип калат да. Бул албетте парламент деген парламент, эл өкүлү мыйзам чыгаруу органы болгондуктан мындай ага чейин эле көп саясий күчтөр электен өтүп калыш керек эле да. Эми баагына ат чыкпай тап чыгат, тап чыкпай бак чыгат дейт, баагынан көрүшөт да.
Бул негизи эми мындай жаңы шайлоо эмес, кайрадан шайлоо болуп калат атпайбы? Былтыркы шайлоо ошол парламентке өткөн добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонуу айыптары менен жокко чыккан. Азыр ушундай тобокелчиликтер жоюлдубу?
Айтыш кыйын. Бул шайлоонун астында биздин элде кызык психологиялык жагдай болот. Мындай бир гипноз сыяктуу минткенде эл акыл эсинен ажырап калат, анан шайлоодо шайлайт, анан бир нече убакыттан анан кайта бир минткен сыяктуу ойгонот да анан мен ушуну шайладым беле, ушуну кааладым беле, мен шайлаган эмесмин деп анан нааразычылыгы чыга баштайт да. Анан экинчиден жанагы эл эркиндиктен эркин эмес да, өзүнүн тандоосунан эркин эмес да, социалдык муктажынан эркин эмес, көйгөй маселесинен эркин эмес. Ошондуктан жанагындай сатып алуу маселеси мындай көпкө чейин тилекке каршы биздин элдин саясий тандоосуна таасир эте турган фактор бойдон кала берет окшойт бир топ убакытка чейин.
Азыр ушул жаңы мыйзамдарга ылайык депутаттардын 54 партиялык негизде, 36 бир мандаттык негизде шайланганы турат. Эми бир мандаттуулар азырынча талапкерлери аныктала элек. Ушул аралаш система өзүн канчалык актайт деп ойлойсуз?
Билбейм, анын мезгили көрсөтөт, бирок тандоо кыйын болот го иним. Жанагынча партия катышып алса, анан ар биринде да жанагынчадан кандидат болсо, анан бул кыргыз коомчулугу кийинки мезгилде окубайт да. Мен бийликте жүргөн кишимин, 6 ай 1.5-2 беттик кызматтык катты окуй албагандар бар да, ошого эки жерде чыдабай турган. Экинчиден, жалпы эле могу глобалдашкан интернет заманында калктын көңүлүндөгү 2-3 мүнөттөн ашык бурулган саясатчал гений эл чыдабайт, ага чейин көрбөйт, андан ары булам мындай чөп башта бирдемени окубайт, анан окуйт да. Анан ушундай мезгилде жанагындай жалаяктай болгон чоң тизмени карап отуруп, анын арасынан чукулап отуруп таап, ошого чыдамы кетип, анан ошол ушунчалык процедураны сактоо бул татаалдыкты жаратат. Эми албетте технологиялык, техникалык мүмкүнчүлүктөр кеңейди, балким ишке ашып кетер, тандоо процесси кыйын болот. Экинчиден, ал эми жанагы 36 округтан алар дайындала элек да, эмне эле дайын боло элек да. Ал эле чоң татаал катуу кармаш болот да, катуу кармаш болот, оңой эмес. Күчтөр катышып атат, жана сиз айтканда каалоочулар өтө көп. Анан эми дагы бир фактор, Кыргызстанда накталай акча өтө көп өлкөлөрдүн бирине киребиз да, накталай акча, эсепке алынбаган акча. Анан ошонун баары жанагы шайлоо талаасына, саясий талаага жумшалганда кандай болуп кетет деген, баары да жакшы болот. Эми бийлик ушуга даап атат, жоопкерчиликти алып атат. Анан эң негизгиси, мына президент Садыр Жапаров айтып атат, мен административдик ресурс колдонбойм, өзүм партиямда болбойт деп. Анан ошонун оюна койсо экен деп атам, командаштар, командасы, үзөңгүлөштөрү, саясий күчтөр ошонун оюна койсо, албетте анан ошого баш ийип берсек, анда оюн эрежесин сактап ойносок да, оюн эрежесин сактап ойносок. Футбол ойноп атканда кол менен кол киргизбей, волейбол ойноп атканда бут менен тийбей да, ошондо анан жанагы элдин нааразычылыгы болбойт, эл эмнеден чыгат? Анан жанагындай оюн эрежесин бузуп, калыстыктан мыйзам бузуп жүргөн, анан эл кыргыз чыдабайт экен. Жокчулукка чыдашы мүмкүн экен, адили көпкө эмес, бирок жанагындай калыссыздыкка, адилсизге кыргыз журчулугу чыдабайт экен да.
Саясат талдоочу Алмаз Кулматовду Эрнис Нурматов кепке тарткан. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымамонов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Талиптер Панчерди алганын Ауганстандын мурдагы вице президенти четке какты. Рейтерс агенттигинин Талибан тобундагы булагы 3-сентябрда талиптер Кабулдун түндүгүндөгү Панчер өрөөнүн басып алганын кабарлаган. Бул Ауганстандагы талиптердин негизги каршылашы Ахмат Масуд жетектеген топ ээлеген акыркы аймак. Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШдагы сапарынын жыйынтыгына жакшы баа берди. Ушул жумага белгиленген жолугушууда Зеленский менен Байден түндүк агым 2 газ түтүгү, Донбасстагы сепаратисттер менен күрөшүүдө америкалык армиянын колдоосу жана Украинанын НАТОго мүчө болушунун мүмкүндүгүн талкуулашты. Вашингтондо жолугушуудан кийин Зеленский Сан-Франциского барып, Кремний өрөөнүн өкүлдөрү менен инвестициялык долбоорду талкуулады. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбековго каршы милицияга арыз түшүп, териштирүү жүрүп жатканын айтышты. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирус 154 адамдан жаңы табылды, 5 киши вирустан каза тапты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык .org сайтында. Уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантайын. Баяндарды кабарчыбыз Элвира Быдайчиева топтогон.
Арыбаңыз угарман, ободо азаттык үналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Казакстанда коронавирустун 4-түнчү толкуну башталды. АКШ Тажик, Ооган, Өзбек чек арасын бекемдейт, ал эми Мирзиёевке улут көсөмүк макамын берүү сунушталды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк. Акыркы апталарда Казакстанда коронавирустан каза болгондордун саны кескин өсүүдө. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан коронавирусту жуктургандардын саны боюнча биринчи орунга чыкты. Ошондой эле казак бийлиги өлкөдө коронавирустун 4-түнчү толкуну күч алганын билдирди. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Дүйшөмбүдө расмий Нур-Султан өлкөдө коронавирустун 4-түнчү толкуну күч алгандыгын билдирди. Өзгөчө Алматы жана башкалар Нур-Султанда вирусту жуктуруп алгандар көп катталууда. Халктын жарымынан азы гана вакцинанын 2 дозасын алышкан. Алматыда COVID-19га каршы иммундук катмар 41% түзөрүдө маалымдалды. Ал эми башкы дарыгер Жандарбек Бекшин эпидемиянын жайылышы пессимисттик божомол менен өнүгүп бара жаткандыгын билдирди. Ал буга чейин эмдөө сертификатын сатып алгандар катталып, керектүү чаралар каралгандыгын айтты. Бекшин, эгерде сертификатты сатып алгандар муну мойнуна алса, эмдөөдөн өтүүгө мүмкүнчүлүгү бар экенин кошумчалады.
Привиться нужно прийти на прививочный пункт.
Вакцина алуу үчүн эмдөө борборуна келүү керек. Жасалма документ алгандар системада эмделген киши катары көрүнөт, бирок өзү бул кылган ишти мойнуна алып эмдөө пунктуна келсе болот. Алдын ала эмделүү бейтаптарды дарылоого караганда дайыма арзаныраак болот. Андыктан баардык жарандар вакцина сайдырышы керек.
Деп билдирди Бекшин. Ал көбүнчө 20 жаштан 39 жашка чейинки жарандар бул илдетке көп чалдыкканын баса белгилейт. Экинчи орунда 40 жаштан 59 жашка чейинкилер, андан кийин гана пенсионерлер турат. Негизинен жарандар коронавирусту соода борборлорунан, той топурларда, коомдук транспортта жана базарда жуктурушууда. Коронавирустун 4-түнчү толкуну Алматыда 12 августтан тарта байкала баштады. Ошондон бери шаарда күн сайын 1,5 миңден ашык адам вирус жуктургандыгы аныкталууда. Ошондой эле Казакстанда ревакцинация быйыл октябрда башталышы мүмкүн. Бул деген кайрадан вакцинанын 2 дозасын алуу дегенди билдирет. Өлкөнүн саламат сактоо министри Алексей Сой Казакстанга Германиянын Pfizer вакцинасы октябрда келерин алгач балдарга жана кош бойлуу аялдарга сайыларын кабарлады. Июлда Казак президенти Касым Жомарт Токаев немис вакцинасынын 2 миллион дозасы Казакстанга май айында келерин, бирок бул план үзгүлтүккө учурагандыгын билдирген. Ал вакцинанын өлкөгө жеткирилбей калганына эмне себеп болгонун жана ким күнөөлүү экендигин айткан эмес. Учурда өлкөдө Орусиянын Спутник V, Казакстандын Казвак жана Кытайдын Синофарм, Коронавак вакциналары сайылууда. Бакыт Асанов, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөнү угуп жатасыз. АКШ Борбор Азиянын Ооганстан менен чектешкен өлкөлөрүн чек ара коопсуздугун чыңдоого көмөктөшүүгө киришти. АКШнын дүйшөмбүдөгү элчилиги Тажик, Ооган, Өзбек чек арасын бойлоп кеткен тилкелерге жаңы чек ара курулуштарын куруу долбоору башталганын жарыялады. Кененирээк Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
АКШнын дүйшөмбүдөгү элчилиги Тажик, Ооган, Өзбек чек ара тилкесин караган Айваттагы чек ара отряды үчүн жаңы объектилердин курулуш долбооруна киришти. Элчилик 22-жылдын башында курулуштардын пайдубалын куюуну мерчемдейт. Анын билдирүүсүндө жаңы чек ара бөлүгү Шахри Тустагы эски объектинин ордуна курулуп, коркунуч жаралганда чек ара аскерлерин танапташ тилкелерге ыкчам жайгаштырууга шарт түзөт деп жазылган. Жаңыдан курула турган бекетте чек арачылар жана алардын үй бүлө мүчөлөрү турушат. Бул долбоор Борбор Азия чөлкөмүнүн чек ара коопсуздугун чыңдоо ынтызарлыгыбыздын дагы бир мисалы деп билдирген АКШнын Тажикстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Джон Померсхайм. Аталган долбоор дүйшөмбү жана Ташкенттин Вашингтон менен макулдашуусунун алкагында ишке ашты.
Биздин алдыбызда маанилүү маселелер боюнча бир катар чоң иштерди жасаш керек болуп турат. Ал маселелер коопсуздук болобу, экономикалоо же демократия маселеси болобу, алардын баардыгы биздин өлкөлөрдү бириктире турган маселелер. Мен үчүн сиз командаңыз менен бул жакка келгениңиз абдан жагымдуу. Министрдин жолугушуу программасы АКШ коргоо министри баш болгон администрациядагы бир топ кесиптештерге жыктылган. Мен бүгүн аткара турган иштер аябай майнаптуу болот деп үмүттөнөм.
Деген болчу, 1-июлда Вашингтондо башкы тажик дипломат менен жолугушуудан соң АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен. Ал 1-июлда Вашингтондо Өзбекстан менен Тажикстандын тышкы иштер министрлери менен жолуккан. Бул жолугушуу талиптер Ооганстандын Улан-Бир районун басып алып, чөлкөмдөгү коопсуздукка коркунуч туудуруп жаткан учурда болгон. Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддин Ооганстандан коркунуз келип турган шартта АКШ-ны ишенимдүү өнөктөш деп атаган.
Эң эле маанилүү маселе Ооганстан. Ошондуктан биздин ишенимдүү өнөктөш болгон АКШ үчүн дагы маанилүү чөлкөмдөгү мыйзамсыз маңзат соодасына, терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү маселесин талкуулайбыз. Эмдиги жылы биздин дипломатиялык мамилелердин 30 жылдыгын белгилейбиз. Биз эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоо үчүн мүмкүн болгон нерсенин баарын жасайбыз.
Америка Кошмо Штаттары Тажикстанга чек араны чыңдоого буга чейин 300 миллион доллардан ашуун жардам көрсөтүп, андагы 12 чек ара бекетин, 9 өткөрмө жайын жана чек арачылар үчүн 3 окуу машыгуу борборун курган. АКШ менен Евробиримдик Өзбекстанга да чек ара коопсуздугун чыңдоого жардам берип келди. Огонстандагы чыңалган кырдаалдан улам учурда Борбор Азия чөлкөмү ооган коркунучунан бир топ кооптонуп турат. Ошондой эле талептерден качкан түмөндөгөн качкындардын агымы да чочутуп турган учур. Тажикстан Ооганстан менен 1357 чакырым узундуктагы тилкеде чектешет. Түркмөн ооган чек арасынын жалпы узундугу 800 чакырымга созулат. Ал эми Өзбекстан 137 чакырымга созулган узун тилкеде Ооганстан менен чектешип кошунат турат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
Ушул аптада Өзбекстандын эгемендик майрамына карата шайлоонун алдында президент Шавкат Мирзиёевке улут көсөмү макамын ыйгаруу демилгеси көтөрүлдү. Президенттик шайлоонун алдындагы бул демилге ишке ашса, анда Шавкат Мирзиёев Борбор Азиядагы өзгөчө титулга ээ болгон 4-түнчү президент болуп калат. Элиза Кененбаева баяндайт.
Өзбекстандын эгемендик майрамынын алдында парламенттин эки палатасында тең президент Шавкат Мирзиёевке улут көсөмү макамын ыйгаруу сунушу айтылды. Жогорку Мажилис Сенатынын мүчөсү Кудратилла Рафиков палатада демилге көтөрсө, андан көп өтпөй эле Төмөнкү мыйзам чыгаруу палатасынын спикеринин орун басары Акмал Саидов президентти түздөн-түз улут көсөмү деп атады. Бул эки чоң саясатчынын демилгесин Өзбекстандагы мамлекеттик жана жеке менчик жалпыга маалымдоо каражаттары жазышты. Рафиков президентке өзгөчө титул ыйгарууга негиз боло турган мисал катары Ташкентке түшкөн имараттардын курулушун салыштырып өттү.
1966-жылда жер кылмалады.
1966-жылы Ташкентте жер титиреди. Анан ошол кездеги бүткүл 15 союздук республикадан келип Ташкентти кайрадан курушкан. Анан мен бул жерде отурган Козим Насировичтен сурадым. Мына ошол доордо тургузулган имараттар менен Шавкат Мировоновичтин учурунда 2,5 жылда курулган имараттардын аянттарынын көлөмүндө айырма канчалык десем, ал киши 3-4 күндөн кийин эсептеп чыгып, ал мезгилге караганда дагы 7-8 эсе көп курулуптур деп айтты. Мына караңыздар, Ташкент жаңы Ташкентке айланды.
Мына карайын, Ташкент жаңы Ташкент болуп.
Бул демилгенин көтөрүлүшү Өзбекстанда президенттик шайлоого кызуу даярдыктар көрүлүп жаткан маалга туура келди. Шайлоо быйыл 24 октябрда өтөт. Мыйзам боюнча президенттикке талапкерлерди саясий партиялар гана көрсөтөт. Бирок оппозициялык партиялар талапкерлерин көрсөтүүгө бийликтен тоскоолдук болуп жатканына даттанып, көз карандысыз саясатчылар шайлоодон четтетилип калганы дагы сынга алынууда. Бирок мындай сын пикирге карабастан Мирзиёев шайлоо демократиялык нукта өтөрүн айтып, адам укугу менен эркиндиги деген сөздөрдү эгемендик майрамына карата калкка кайрылуусунда көп колдонду.
Көп жылдардан буюн жиддий муамма болуп келген мажбури ва балалар мехнаты.
Көп жылдардан бери улутту көйгөй болуп келген мажбурлоо жолу менен балдардын эмгегин пайдалануу өнөкөтү толук токтотулду. Маалым болгондой, көз карандысыз жана күчтүү сот бийлигин, адам укуктарын, демократияны жана мыйзамдын үстөмдүгүн камсыздоого байланыштуу 40 ашуун мыйзамдар менен укуктук ченемдер кабыл алынды. Мен эгемендик майрамынын алдындагы жарлыгыма ылайык жазасын өтөп жаткандардын ичинен жазаган кылмышына чын ниеттен өкүнүп, түзөлүү жолуна түшкөн 215 адам эркиндикке чыгып, үй бүлө өсүнө кайтуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду.
Демилге ишке ашса анда Шавкат Мирзиёев Борбор Азия чөлкөмүндө Түркмөнстандын аркадагынан, Казакстандын эл басысынан, Тажикстандын улут көсөмүнөн кийинки өзгөчө макамы ыйгарылган 4-түнчү президент болуп калат. Саясий серепчилер мындай өнөкөт адатта бийлик кумарынан башы тегеренген лидерлерге мүнөздүү экенин айтышып, көтөрүлгөн демилгени мамлекеттик деңгээлдеги көшөкөрлүк катары айыпташты. Ошондой эле канчалык катаал башкаруучу болгону менен мурдагы маркум президент Ислам Каримов ага өзгөчө наамдарды ыйгарып, анын атын көкөлөтүүгө тыюу салган жарлык чыгарганы белгиленди. Президент Ислам Каримовдун учурунда 13 жыл өкмөттү жетектеген Шавкат Мирзиёев, ал каза болгондон кийин президенттин милдетин аткаруучу болуп дайындалып, анан 2016-жылы мамлекет башчы болуп шайланган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Бул макалалардын бүт электрондук версиясын Азаттык Чекит орг сайтынан табап, ошол жерден сиздер пикир да калтырсаңыз болот. Ушуну мен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык турусун жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов даярдап жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Аздан соң кайра уктуруубуз улунат.